Og sneen vil fortsætte med at falde her først på dagen, men fra i eftermiddag begynder det at klare op fra øst. Temperaturerne ligger omkring frysepunktet og lidt til frisk vind fra øst og nordøst. Nu kan du høre en genudsendelse af Kendt Ukendt her på Radio 24/7, denne gang med Rit Bjerregaard.
Jeg hedder Rit Bjerregaard, og jeg er politiker, og jeg er rigtig glad for at have fået lov til at vælge en person, som jeg beundrer. Og jeg har valgt Ikram Savara, og det har jeg gjort, fordi Ikram er et eksempel på, kan man sige, en af vores nye medborgere, som har en anden etnisk baggrund, men som klart har valgt at deltage meget aktivt i det danske samfund. Og jeg kender Ikram rigtig godt fra min tid som overborgmester her i byen, og for nu at understrege det med København og det med København som den store smeltedigel, hvor alle mulige forskellige nationaliteter kommer sammen, har jeg valgt, at vi skulle lave optagelsen her i Empire Bio, hvor de har sådan et lille sidelokale, hvor vi nok bliver generet af folk, der kommer forbi, og kaffemaskiner, der kører og den slags. Men det lokale, det brugte jeg også i forbindelse med valgkampen, fordi det ligger så fantastisk centralt. Så derfor håber og tror jeg, at Ikram og jeg kan få en rigtig god snak her. Og jeg kunne godt tænke mig, at Ikram fortalte en lille smule om sig selv. Jeg skal måske sige, at jeg er fra 1941, så jeg er sådan en politiker, der har været med i rigtig, rigtig mange år, mens Ikram tilhører en helt anden generation. Så fortæl, hvornår du er født, Ikram, og fortæl lidt om, hvorfor det endte med, at du blev dansker.
Ja, jeg er født i 1976, som er lidt senere end 1941. Jeg er født og opvokset ude på Vestegnen, lidt uden for København, i en by, der hedder Albertslund, og har pakistanske forældre, som kom til Danmark i 1975. Og det er jo meget klassisk, meget typisk for langt de fleste indvandrere, at de kom i starten af 70'erne. Så jeg er som sagt født og opvokset ude i Albertslund, og har altid følt mig som en del af samfundet. Jeg kommer af en søskendeflok på 4, hvor jeg er den ældste. Og vi har alle 4 gået i skole i Albertslund og gået videre på gymnasiet alle 4. Og senere også på universitetet her i København. Jeg flyttede så ind til København efter studentereksamen på et kollegie. Det kan vi jo vende tilbage til senere også. Og lige nu der arbejder jeg som praktiserende læge på Amager. Bor også på Amager ude i Ørestaden sammen med min familie. Jeg er gift og har 3 børn.
Ja, nu er vi allerede kommet langt hen, og jeg synes, at det kan være meget godt, at du fortæller lidt om, hvordan kan det være, at I fik sådan en uddannelse? Fordi jeg mener, kunne huske, at det har dine forældre ikke.
Nej, det er rigtigt. Både min mor og far, de gik ud af folkeskolen ned i Pakistan i henholdsvis 7. og 8. klasse. Så de fik faktisk ikke engang afsluttet almindelig folkeskole. Så det er rigtigt. Jeg er nok den første i min familie, hvis ikke slægten, som har fået en længerevarende uddannelse. Og det hænger jo faktisk sammen med, at både min mor og far, trods at de ikke selv har en uddannelse, var meget opmærksom på, at vi børn, alle 4, i hvert fald fik en uddannelse i Danmark, fordi de var helt overbeviste om, at det er det, der kunne bære vores fremtid, og hvor vi selv kunne få en hav muligheder, og det har de jo faktisk haft ret i. Så de har både motiveret os, men til tider også pæset os til, at vi skulle have en uddannelse. Jeg kan huske, helt tilbage i 6. klasse, kan jeg huske, jeg var sammen med min far, hvor han havde en lille købmandsforretning, hvor han faktisk, om hver lørdag var jeg med ham, og skulle stille varer, og bringe varer ud, osv., hvor han hele tiden, kan jeg jo stadigvæk huske, at motiveret sagde, jamen prøv at høre, hvis man ikke får en uddannelse, så skal man knokle. Og det har nok hængt ved alle årene igennem. Og så er det jo sådan som regel, at den ældste, hvis han eller hun går videre, så plejer de andre at følge med. Og det tror jeg også har været tilfældet i vores liv.
Det du hører er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. På Nørrebro i København, i caféen i Empire Bio, møder Ritt Bjerregaard Ikram Savara. Han er læge og politisk ordfører for Socialdemokraterne i København. Som ny politiker har han kunnet trække på Ritts erfaringer. Omvendt har han kunnet give hende en indsigt i tilværelsen som ny dansker.
Det er sådan set meget sjovt, og det er også en af grundene til, at jeg synes, det var spændende, at vi snakkede sammen, fordi nu er der altså den forskel på, at jeg er fra 1941, og du er fra 1976. Ja. Men i 1941 var jeg vokset op på Vesterbro. Der var min far faglært, men der var ikke ret mange børn fra Vesterbro, som dengang gik videre og fik en uddannelse. Men mine forældre tænkte nøjagtigt ligesom dine forældre, at det skulle gå os børn bedre. Mm. Vi skulle have nogle flere valgmuligheder, end de havde. Så derfor støttede de også meget i, at vi skulle være dygtige i skolen. Så jeg tænkte på, om det også betød, at dine forældre sådan tjekkede op, om du nu havde læst dine lektier og fulgte med, hvad du fik af karakterer og den slags ting.
Det kan du bande på, hvad jeg lige vil sige. Altså, trods at både min mor og far ikke kan det danske, altså de kan klare sig, men man kan ikke føre en samtale på dansk, som vi gør lige nu. Men jeg kan huske, at min far hjalp mig med regning, med matematik, fordi det kunne han jo. Og det gjorde han faktisk i starten af folkeskoleårene, og det samme gjorde han også med mine andre søskende, så vi fik hjælp til det matematiske, hvis man kan sige det på den måde, men det danske kunne de jo ikke rigtig hjælpe med. Og der kan jeg huske, at da jeg så kom videre i folkeskolen, så fik jeg faktisk en dansklærer, som var en ildsjæl. Og det er faktisk også det, jeg bruger ofte, når jeg skal beskrive det liv, det er, at jeg var den eneste i klassen ud af cirka 5-26, som havde en anden etnisk baggrund. Og han kunne godt finde på, hvis vi fik fri kl. 14, at sige til mig, Ikram, du bliver lige et kvarter efter. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg var flittig dengang. Og så hjalp han mig med sådan nogle udtryk, sådan noget som bjørnetjeneste. Hvad betyder det egentlig, fordi som regel, så tror langt de fleste folk eller børn med en anden etnisk baggrund, at det er noget positivt.
Yeah.
og lignende eksempler, og hvor han også kunne hjælpe mig. Og det der 20 minutter, 30 minutter ekstra om dagen, en gang imellem, gjorde faktisk, at jeg fik det nemmere. Og vi ser jo, nu sidder vi på Nørrebro i øjeblikket, vi ser jo, at mange lignende problemer i folkeskolen. Men jeg tror, at der har været en afgørende forskel på mine forældre og mange af de andre børns forældre, fordi de netop også har overskud til at motivere os og give os de rammer, der skal til, for at man også som barn har lyst til at lave lektier. Og der tror jeg, at vi mangler den forældrerolle i dag i København, eller nogen steder i København, hvor forældrene ikke magter at tage den rolle på
sig. Var dine forældre aldrig optaget af, at de forestillede sig, at du skulle vende tilbage? Sådan at du burde lære det pakistanske lige så godt som det danske, og at der opstod nogle konflikter ved det?
Jo, men jeg tror ikke, at de har haft noget ønske om, at vi børn skulle flytte permanent tilbage til Pakistan. Jeg tror, at den tanke har de sluppet for lang tid siden. Men de har haft et ønske om, eller en drøm om, at vi forblev pakistanere, og at vi kendte pakistanske kulturer, værdier og normer, og at de også, hver gang vi var hjemme i sommerferien i Pakistan, at de andre familiemedlemmer kunne se, at vi var pakistanere. Jeg tror, at der er både fordele og ulemper med den rolle. Altså, jeg har haft en stor tilknytning til min far, også med hensyn til, at jeg hver lørdag skulle med ham og hjælpe ham i den der lille købmandsforretning, han har haft. At vi to, vi har altid talt sammen sådan meget fortroligt, så jeg er meget tæt på min far. Hvorimod min...
På hvilket sprog?
Jamen på pakistansk. Han kan jo ikke dansk.
Nej, okay. Så du er altså af den vej også bibeholdt dit eget pakistanske sprog?
Ja, og det har jo faktisk også gjort, at jeg i dag stadigvæk kan kommunikere med andre pakistanere, også første generation, på et niveau, som gør, at de føler, at jeg kan tale til dem, og jeg forstår dem. Fordi der er ret mange unge i dag, som... Det kan også være, at de har tyrkisk og pakistansk baggrund, men de kan ikke sproget på et niveau, der gør, at de kan kommunikere med deres
generation. Dine søskende i Kram, kan de også pakistansk, ligesom du kan?
Det kan de godt, men måske ikke. De har ikke lige så et godt kendskab til det pakistanske kultur og miljø, som jeg har via min far. Og det hænger lidt sammen med, at min far på et tidspunkt går hen og bliver syg, får en tarmsygdom, som gør, at han er nødt til at stoppe med at være købmand. Og det har lige været i de overgange, hvor mine to andre små brødre og min lillesøster måske ikke var store nok til, at de kunne hjælpe ham. Så der kommer en lille periode på 4-5 år, hvor de så er teenager og ikke har den samme tilknytning til min far, og ser min far som en mand, som går hen og bliver syg, hvor jeg så har set den anden side af ham også, hvor han var rask og stærk, og hvad kan man sige, at jeg kunne se ham levende i blandt sine venner og bekendte. Så der har været det der brist, at min andre søskende måske kun har set min far, mens han har været syg. Og det har nok betydet en del.
Det kunne man sagtens forestille sig. Jeg kan huske, og det har jeg også læst om for andre, at der nogle gange, når man sådan er den første generation, som får mere uddannelse, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor forholdet til forældrene på en måde bliver vanskeliggjort af, at man sådan set er så meget klogere, end de er, mens der samtidig ligger en respekt, fordi de jo er forældrene. Og der skal man finde ud af den der rolle. Har du tænkt over det?
Jamen, du har fuldstændig ret, og jeg har faktisk et eksempel her fra folketingsvalget. Altså min mor, hun kender jo ikke så meget til det politiske i Danmark, selvom jeg prøver på at forklare hende, hvad det er, der foregår osv. osv. Men jeg kan huske, at efter folketingsvalget, hvor jeg ikke blev valgt ind, men blev så kort tid efter valgt som politisk ordfører for Socialdemokraterne på Københavns Rådhus, hvor jeg så fortalte hende sådan glædeligt, sagde mor, nu skal du høre, at nu er jeg blevet valgt som politisk ordfører osv. Og det kunne hun ikke rigtig forstå, og så sagde hun til mig, jamen er det så på Christiansborg? Altså der, hvor Folketinget er, så sagde jeg, nej mor, det er stadigvæk på Rådhuset. Nå, sagde hun sådan lidt skuffende, det er stadigvæk på Rådhuset. og det viser bare, at de dels stiller ret høje krav, men dels måske ikke har det kendskab, eller ikke rigtig forstår, hvad det er for et liv og hverdag, man selv har. Og det tror jeg faktisk er meget gældende, ikke kun for børn, som har en anden etnisk baggrund, men også for arbejderklassen. Altså, de kan godt have forældre, som måske ikke rigtig forstår, hvis børnene lige pludselig er blevet akademikere, og blevet måske politisk aktive, og har en hverdag i nogle andre fora, som de slet ikke har et indblik i. Der tror jeg også, der kan komme noget mismatch, men det er jo ikke anderledes end, at man må bare forklare sig, og hvad kan man sige... Giv dem et indblik i ens liv også, fordi jeg tror også, de bliver glade for, at man virkelig har et aktivt liv og begår sig i nogle fora, som de aldrig nogensinde kunne drømme om. Og det tror jeg også, at det glæder dem, fordi jeg tror ikke tilbage i 76, at de kunne drømme om, at jeg på et tidspunkt her i Danmark skulle være læge og praktiserende læge, og samtidig skulle være politisk aktiv. Så jeg tror, det glæder dem, men de, som sagt har de også høje forventninger, og de kan nemt blive skuffet også.
Men jeg tror, at det er rigtigt. Det gælder i hvert fald også mine forældre. Det ville de heller aldrig nogensinde have kunnet drømme om, at deres datter, og ligesom dig, jeg er så hunkøn, men ligesom dig er jeg også den ældste, og det vil sige, at jeg var også meget knyttet til min far. Jeg tror, at der ligger noget i det at være den ældste. Og der var det helt klart, at der var også store ambitioner på mine vegne. Men de kan jo ikke selvfølgelig forestille sig, hvad det så ender med. Og jeg kan da huske, at deres glæde over, da jeg blev valgt til Folketinget, da jeg blev minister første gang. Men jeg har set hos andre, og det hører jeg heller ikke hos dig, at der opstår sådan et misforhold. Fordi børnene holder op med at respektere deres forældre. Det synes jeg ikke, jeg selv gjorde. Jeg synes, min kærlighed til mine forældre, havde ikke noget at gøre med, hvilken form for uddannelse de havde, eller hvilken form for uddannelse jeg havde. Og jeg oplever dit forhold til dem på samme måde, sådan at du på en måde i dag faktisk måske er den, der har ansvaret for dem, hvor de tilbage i tiden var dem, der havde ansvaret for dig.
Både min mor og far blev syge ret tidligt i deres liv, så det har faktisk gjort, at vi børn har fået et større ansvar allerede i teenageårene. Og det har jo også gjort, at vi var nødt til at tage ansvar for vores eget liv ret tidligt, hvor det ikke kunne betale sig, at vi bare foldede rundt, men var nødt til at tage nogle beslutninger. Og det tror jeg også, at det stadigvæk er med i bagagen den dag i dag, hvor vi siger, jamen livet, det kan godt være, at det er meget nemt i dag, fordi man har en god stilling og økonomi, eller økonomisk nogenlunde uafhængig, men livet skal man respektere. Altså det kan godt være, at der er medvind lige nu, men der kan jo altid ske et eller andet, man kan gå hen og blive syg. Altså livet er også, trods den tryghed, man har, stadigvæk altså, ret skrøbelig. Men jeg tror faktisk, at jeg har absolut ikke mistet respekt for dem. Trods at de ikke har en uddannelse osv., fordi altså, i dag, det undrer mig helt vildt, at man beslutter sig for at rejse 3-4.000 km langt væk, uden sprogkundskaber, uden noget uddannelse i bagagen, og bare fordi man vil tjene nogle penge, så man får en bedre hverdag. Og jeg kan faktisk ikke engang i dag forestille mig, at jeg kunne tage til Kina eller et andet sted med min uddannelse i bagagen og slå mig ned. Altså det er noget, der gør mig bange faktisk. Altså hvordan kan man bare tage væk fra familien og venner og bekendte? Men det er jo det, min far og min mor gjorde. Mm. Og jeg tror, at drømmen var jo ligesom ret traditionelt hos os. De andre indvandrere, det var jo at være her nogle år og så rejse tilbage til hjemlandet. Men da de så fik os børn, så kunne de jo godt se, at mulighederne var jo langt bedre og langt større her i Danmark. Og så tror jeg også, at de er kommet væk fra den tanke med, at de skulle hjem. Så har de haft den der tanke eller drøm om, at de skulle vende hjem til Pakistan, når børnene nu bliver større og gifter sig osv., så kunne de rejse hjem. Men i dag er det jo sådan, at så savner de deres børnebørn, og så bliver de ved med at være her. Men jeg tror, jeg har taget min kampe ret tidligt i forløbet med det her med at være dansk eller pakistansk, fordi det er jo heller ikke normalt for år tilbage, at man flyttede hjemmefra, medmindre man var gift. Og jeg kan huske første gang, hvor jeg sagde til min far og min mor, at jamen, nu skal jeg til at studere medicin, og det er jo København, så jeg er nødt til at flytte på kollegie. Og det var de sådan lidt uvant med, at jamen, Albertslund er jo ikke særlig langt fra København, og du kan jo sådan pendle frem og tilbage osv. Men de forstod ret hurtigt, at hvis man var nødt til at indgå i det miljø, det sociale miljø, der er på universitetet, jamen, så var det vigtigt, at man boede i nærheden af sine studiekammerater og studiemiljøet.
Er det rigtigt, hvad man siger, at for jer med en anden etnisk baggrund, skal man enten være læge eller ingeniør? Jamen, og det er sådan de store, altså for tilbage i min barndom, der var det sådan mere det, man havde mødt. Så det, vi drømte om at kunne blive, det var læger, eller måske tandlæge, og til nød læge, for sådan nogen havde vi også mødt. Men læge, det var alligevel, det lå sådan ret højt op, og det var meget karakteristisk for både min søster og mig, at vi fik læreruddannelse.
Men jeg tror ikke, det er derfor, jeg er blevet læge i virkeligheden. Jeg tror, at det hænger lidt sammen med, at de gerne vil have, at jeg fik en uddannelse, og så hænger det faktisk lidt sammen med deres sygdom, at jeg var meget på hospitaler sammen med dem, og kunne godt lide det miljø, jeg så. Og så efterhånden, så kunne jeg jo efter gymnasiet, under gymnasiet faktisk, fik jeg interesse for, det skulle nok være medicin, jeg skulle læse, fordi der var så mange muligheder. Men du har ret i, at det er jo meget klassisk for indvandrerfamilier, at de helst vil have de her uddannelser. Og hvis de ikke kan få de her uddannelser, jamen så vil de nok ikke have de andre uddannelser. Og det har jo faktisk været ret uheldigt, fordi der er jo mange af de andre uddannelser, som er hvad kan man sige, lige så godt og gode til at ændre på deres hverdag.
Ja.
Så, men du har fuldstændig ret i, at det, der har været vigtigt for forældrene, det er, at det skal være veldefineret. Fordi mange gange, f.eks. min søster, hun er i gang med, hun blev biokemiker fra universitetet, og nu er hun i gang med PhD-uddannelse. Og mine forældre kan stadigvæk ikke forstå, hvad biokemi er for noget.
Nej.
De tror stadigvæk, det er sådan noget, der er inden for lægeverdenen. Ikke? Så, og det er jo meget typisk, at lige så snart de ikke forstår, hvad det er for en uddannelse, hvad det er for en titel, vedkommende får, så er det meget svært for dem, så bliver det sådan noget abstrakt. Og det er jo det er måske lige så meget de unge i dag. Altså mange af dem vælger jo langt de fleste uddannelser, hvor der ikke er en regelret titel, efter at du er færdig med uddannelsen. Det er jo kun ret få universitetsuddannelser, hvor du stadigvæk ved, hvis du læser medicin, så ender du som læge, eller hvis du læser jura, så ender du som måske som advokat eller noget lignende. Langt de andre uddannelser er jo brede, og hvor du kan ende hvor som helst. Ikke?
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med Rit Bjerregaard og Ikram Savara, politisk ordfører for Socialdemokraterne i København.
Nu har vi snakket meget om kan man sige det der er fælles i vores opvækst, godt og vel med nogle år, ja. Mildest talt nogle år imellem. Men noget andet der er fælles, det er jo at vi bestemmer os til et politisk engagement. For mit eget vedkommende i meget høj grad, fordi jeg synes jeg omkring mig på Vesterbro så rigtig mange unge mennesker og børn, som jeg ikke synes fik særlig gode chancer. Og jeg havde lyst til at gøre noget ved det, og lyst til at gøre det bedre. Og vurderede, at så kunne jeg dels hjælpe ved at blive lærer, fordi så kunne jeg undervise i skolen. Og så opdagede jeg, at der var en lang række bestemmelser, som man skulle rette sig efter, og så var det måske klogere at prøve at blive politiker, sådan at man kunne være med til at ændre nogle af de bestemmelser. Og jeg er sådan set lidt nysgerrig på, hvad fik dig til at melde dig ind i et parti, og synes du skulle deltage i politisk arbejde?
Jamen det var faktisk, mens jeg boede på Egmont-kollegiet, og under studierne mødte jeg jo en masse andre studerende, og langt de fleste af de andre, der boede i det samme fælles køkken, fordi vi delte jo køkkenfaciliteterne, det var faktisk folk fra radikale, eller støttede radikale. Og jeg blev så mere eller mindre nødsaget til at finde ud af, hvad er det for et parti, som jeg synes, at jeg er enig i. Og det er jo ikke det samme, som man finder et parti, hvor man er 100% enig. Der vil også være et eller andet galt, hvis man gjorde det. Og jeg synes, at det var Socialdemokraterne, hvor jeg kunne forene mig med mange af de tanker og den ideologi, som Socialdemokraterne stod for. Fordi jeg tror også på, at der er ikke noget, der hedder, at hvis man først er blevet født i et livsbane, så bliver man der. Man kan sagtens rykke videre, og man kan sagtens være mønsterbryder og få et bedre liv. Det behøver ikke være sådan, bare fordi ens forældre ikke har en uddannelse, at deres børn heller ikke får en uddannelse. Og det er jo også, hvis man kigger tilbage historisk, så er det jo også noget, vi socialdemokrater har været med til at ændre på. Og det der med at give muligheder, give valgmuligheder, det tror jeg også har været det, der har været drivkraften på, at jeg er blevet medlem af partiet, og blev medlem af Socialdemokraterne her på Nørrebro faktisk tilbage i 98, og blev færdig med uddannelsen i 05, og et halvt år efter jeg blev færdig med uddannelsen, så var der kommunalvalg. Og allerede i løbet af foråret, så blev jeg faktisk opfordret til, om jeg ikke havde lyst til at stille op og prøve at blive folkevalgt. Og det havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, men som du også selv er inde på, så var det faktisk der, hvor jeg indså, at her havde jeg en mulighed eller en chance for at gøre min indflydelse gældende. Altså lidt bredere end at bare være læge. Fordi at være læge, der hjælper du selvfølgelig specifikt nogle personer og nogle patienter. Men her politisk, der kan du ændre på noget i samfundet, hvor du kan nå ud til en bredere gruppe. Og det er også det, der gjorde, at det var tiltalende for mig. Men jeg tror også, det, der har været vigtigere for mig, det er, nu havde jeg fået mulighederne, nu havde jeg fået en uddannelse, og hvorfor skulle jeg ikke hjælpe andre unge, som måske var i samme situation? Og det tror jeg har været drivkraften, lige siden jeg har været politisk aktiv.
Jeg kan i hvert fald tydeligt huske til et af de første valgmøder, hvor jeg var rundt og skulle se de andre, der stillede op, hvor jeg stillede op som overborgmester, at du stillede op sammen med Lars Rasmussen. Mm. Og en af de hyggelige oplevelser, vi havde sammen, det var jo, at vi tog Nørrebrogade. Ja. Og så havde vi et stort bundt røde roser, og så gik vi jo simpelthen ind i alle de forskellige butikker, der var. Der var faktisk, husker jeg, en del frisører.
Der var jo alle mulige etniske prægede butikker. Jeg kan jo stadigvæk huske i dag, at lige så snart ejerne eller dem, der stod i butikken, de så Rit. Så er det bare sådan noget med, at de sådan højlydt sagde, Rit, velkommen, og så videre. Og det var faktisk noget, der kom bag på mig, at de stadigvæk Altså mange af dem tror jeg stadigvæk ikke er politisk interesseret eller politisk aktive, men da de så RIT, så kom der et eller andet med i de gode gamle dage. Det var som om, at Anker Jørgensen og hele det her miljø altså kom frem i dem. Og det var ret positivt, og vi fik kun positivt til gengivelser gennem hele Nørrebrogade, og det var en god oplevelse.
Det er rigtigt, det var en rigtig hyggelig oplevelse, som du selv fortalte om dine forældre, der kom i 75, tror jeg det var. Så var der mange af dem, som også var kommet på det tidspunkt under Anker Jørgensens tid, som de oplevede som mere positivt. Det var før Dansk Folkeparti kom ind i Folketinget. Så de har altså nogle meget positive oplevelser i forhold til det. Jeg havde faktisk også glæde af noget af den viden, som du havde som overborgmester, fordi da vi havde de her store uroligheder her på Nørrebro, ikke så meget ungdomshuset, fordi det havde faktisk ikke ret meget med de etniske unge at gøre, men der var jo nogle bandekrige imellem nogle af dem, og der anbefalede du også, at vi skulle snakke med dem, simpelthen mødes med en lille gruppe. Og noget af de fortalte, det var noget af det samme, som du selv oplevede, da du flyttede hjemmefra, nemlig at de boede hjemme. Mm. Og det kom meget bag på mig, fordi for danske unge, der vil det normalt være sådan, at på sådan omkring 18-årsalderen, så skal man ud, og så skal man bo for sig selv og finde ud af sit eget liv, mens mange af de her unge simpelthen blev ved med at bo hjemme. Og det betød, at det jo ingen sted at være. Så hang de ud på gaden, og som nogle af dem jo meget, meget sådan direkte sagde, ja, Rit, hvis vi så står der sådan en flok, 10-15 stykker, så kommer man jo nogle gange til at lave noget, man ikke skulle. Så noget af det, vi så kunne gøre, og som vi blandt andet snakkede om, det var jo at lave nogle flere klubber, hvor de havde en mulighed for at gå hen. Er det et led i sådan et traditionelt familiemønster, at især drengene skal blive boende?
Jamen, jeg tror ikke, det er meget forskelligt end de sydeuropæiske lande. Altså, du har jo de samme eksempler nede i Italien. Altså, at børnene bliver boende hjemme, til de bliver gift, eller helt op i 30'erne, hvor forældrene bliver trætte af dem, ikke?
Men her, ja, det bliver de altså noget tidligere i Danmark,
men altså det er jo altså alene i Europa er der jo hvad kan man sige kulturer og traditioner, hvor man ser de her eksempler. Men jeg tror også, at det handler om, at forældrene er bange for at give slip på børnene, fordi de er bange for, at de går måske hen og glemmer hvad deres værdigrundlag er og glemmer, hvor forældrene kommer fra og så videre. Og det tror jeg faktisk er en unødig bekymring fra forældrenes side af, fordi mange gange så hæmmer de unge i at udvikle sig, og de er nok bange uden noget egentlig at have det i. Og det hænger jo også sammen med, at mange af de forældre kender ikke til det danske samfund desværre, og mange af dem har måske haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og kender ikke det danske sprog, så de er meget afhængige af at få at vide, hvad der foregår i Danmark via børnene. Jeg plejer jo altid at sige til mine forældre, når jeg besøger dem ude i Albertslund, jamen, fordi de har jo tit slået over på de pakistanske kanaler og spørger dem om, jamen, I ved garanteret, hvad der foregår i Pakistan, som fra meter til meter, men I ved garanteret ikke, hvad der foregår i København. Og det er jo rigtigt. Og så er det spørgsmål om, hvor mange kræfter man skal bruge på det nu, hvor de har boet i landet siden 75 og er i nærheden af pensionsalderen efterhånden. Eller skal man bruge kræfterne på de unge, og så sige, jamen de unge, det er dem, vi skal have fat i nu, fordi de ældre, som har boet her i så mange år, som ikke rigtig har fået et netværk eller venskabskreds blandt danskere. Og det er en balance, som vi og politikere også aktivt skal tage stilling til.
Men Ikram, det kræver jo ligesom, at man finder ud af, hvordan kan man så indrette sig på en sådan måde, at de her unge, som måske bliver holdt fast i familien, og dermed ikke får de udviklingsmuligheder, som de kunne have fået. Altså, hvordan påvirker man dem på sådan en måde, at de faktisk flytter ud?
Jeg tror muligvis, at man kunne, for de lidt ældre, Der kunne man måske bruge nogle af de institutioner, vi har i Danmark. Altså, jeg tænker på højskolerne. Det har jeg selv en meget, meget speciel tilknytning til. Jeg mener absolut, at man bør bruge højskolerne i meget, meget bredere og meget mere konkret og effektivt, for også for kommunens side af.
Fortæl lidt, ja. Hvorfor du fandt på at skulle på højskole, og hvad du fik ud af det?
Jamen, det var jo efter gymnasiet, hvor jeg stadigvæk ikke var 100% sikker på, om jeg skulle læse videre med medicin, men gik lige lidt og tænkte lidt over det, og så var jeg på lokal bibliotek i Elbæslund, hvor vi havde bibliotekar, som havde set mig igen mange år. Altså, hun havde jo set mig fra barnsben af, og så til jeg blev teenager og næsten voksen. Hvor hun sagde til mig, jamen Ikram, hvorfor tager du ikke på højskole? Og jeg havde aldrig nogensinde hørt om, hvad en højskole var. Og det tror jeg, at du stadigvæk kan finde unge, som ikke ved, hvad højskole er.
Okay.
Jamen så skulle jeg bestemme mig, og min far og mor sagde, jamen ved du hvad, det lyder som en god idé. Og jeg tror bare, at de heller ikke rigtig vidste, hvad højskole var, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg troede, at de mente, at det her det var noget, der var vigtigt for at komme videre på medicinstudiet. Og jeg var måske heller ikke helt skarp på at fortælle dem, hvad højskole var i detaljer. Men jeg skulle så vælge højskolen, og så valgte jeg en over i Jylland, Hadsten, cirka 20 km fra Aarhus, hvor der var en forstander, som var venstremand, var et halvt år på højskolen. Og det har været faktisk en af de bedste oplevelser i min ungdom, hvis man kan sige det på den
Hvorfor?
Måde.
Hvorfor var det så godt?
Jamen det var fordi, det var første gang, at jeg kom væk fra trygheden, fra trygge rammer, og skulle starte fra scratch af. Der var 100 andre unge, som også kom fra resten af Danmark, og der var ingen, der kendte hinanden. Det vil sige, at man virkelig skulle vise, hvem man var, og hvilke værdier man havde, og skabe de her alliancer med hinanden, og tilknytning til hinanden. Nogle af de venner, jeg fik dengang, snakker jeg jo stadigvæk med. Og det er jo nogle rigtig, rigtig gode venskaber. Og jeg tror bare, at det udviklede mig som person med, hvordan indgår man i de sociale sammenhæng med hinanden. Og det tror jeg, jeg manglede, selvom jeg var blevet student, så manglede jeg det her med, hvordan omgås man hinanden. Og det tror jeg kunne være rigtig, rigtig positivt for rigtig mange unge mennesker. Og specielt unge mennesker, som måske ikke har direkte tilknytning til samfundet. Men det hænger jo også lidt sammen med, at jeg også selv var åben over for ideen, og var åben over for de andre højskoleelever. Og hver gang vi kigger tilbage på det, fordi en gang imellem er der jo det her elevfest for gamle elever, og sidste gang jeg var der, der var det 10 år siden, og det var jo en fed oplevelse at se de andre, hvor var de henne i livet, og mange af dem var flyttet til København, og det var ret interessant.
Var der andre med en anden etnisk baggrund end dig?
Der var to andre med somalisk baggrund, men de var blevet hvis man kan sige det på den måde, henvist af flygtningehjælp, at de mente, at det var godt for dem. Så de kunne ikke rigtig sproget, så det var sådan lidt ærgerligt for dem, fordi på højskolen, så er det jo ret vigtigt, at du kan kommunikere med hinanden. Ja. Og det kunne de så ikke. Så jeg var mere eller mindre den eneste med en anden etnisk baggrund. Men det har jo sådan set været kendetegn for mig i folkeskolen, hvor jeg var den eneste. Og i gymnasiet var der så fire andre i klassen. Og der kan jeg så se på folkeskole og gymnasiet, hvordan fællesskabet blev ændret for mig, fordi lige pludselig blev det sådan, at de fire andre, der var i klassen, som havde en anden etnisk baggrund, at vi hurtigt lærte hinanden at kende fra starten af. Og det tror jeg måske er noget, der sker helt automatisk, også i folkeskolen, at de steder, hvor der er rigtig, rigtig hvad kan man sige, flere elever med en anden etnisk baggrund, at de finder sammen, og så kan det være, at de skaber tilknytning til de andre elever gradvist. Og det er ikke altid heldigt. Og i universitetet eller på medicinstudiet, der havde jeg i hvert fald det hold, jeg gik på, havde jeg en anden, som også havde pakistanske rødder. Og vi har også været de bedste venner og været læsemarker, men en tredje også på lægestudiet. Altså jeg gik i læsegruppen med andre, men når du er i klassen, så tror jeg faktisk fra dag et af, når du ikke kender nogen fra de andre. Fordi der var jo kun to fra min folkeskoleklasse, der gik videre til gymnasiet. Det i sig selv er jo meget specielt. Og det er jo, altså hvis du tog, lad os sige, en anden folkeskole et andet sted i Københavnsområdet, så kan det jo godt være, at der var måske 80% fra folkeskoleklassen, der gik videre. Så her var der jo ikke andre, som jeg kendte fra min hverdag. Så de andre, dem fik jeg jo lige pludselig et eller andet fællesskab med. Hov, de har også en anden etnisk baggrund. Selvom jeg faktisk egentlig aldrig nogensinde har set mig selv som pakistaner eller anden end en dansker.
Men jeg tror, at det er meget, meget karakteristisk, fordi det gælder jo det samme lidt for piger og drenge. Der er jo også en tilbøjelighed til, at pigerne knytter sig til hinanden og lynhurtigt orienterer sig i forhold til det, der er deres eget køn. Og det er klart, at når man kan se forskellen, og du er jo sorthåret, og du er brun i huden, og det vil sige, at man vil straks tænke på, gud ved, hvor han egentlig kommer fra. Og så er der selvfølgelig et fællesskab med andre, der på samme måde adskiller sig.
Det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror faktisk også, at der var jo ikke nogen, altså de fleste, der besøgte mine forældres hjem, var jo pakistanere. Altså, der var jo ret få danskere. Det kunne være, at det var naboen. Og jeg kan stadigvæk huske, at vi havde en nabo, som altid afleverede avis hjem til os. Og jeg kan stadigvæk huske, at som barn, så læste jeg avisen. Altså, men ellers havde vi jo ikke abonnement på avis eller et eller andet. Og jeg kan stadigvæk huske, at jeg hørte meget, eller det var faktisk også børn, der hørte radio. Så det var sådan nogle ting, der gjorde, at man også blev orienteret om, hvad der foregik i verden, selvom man var teenager, måske ikke lagde så meget i det, men det var jo de kanaler ud til verden, som vi brugte faktisk. Og jeg kan da huske, at hende naboen, hun afleverede avis, og det synes jeg i dag, at det var da sødt af hende på en eller anden måde, men dengang synes vi, det var lidt mærkeligt, at hun gjorde det. Men vi læste avisen, hvis vi havde lyst til det, og andre gange, så gjorde vi det ikke.
Og hun har jo garanteret tænkt over det i retning af, at jeg skal hjælpe lidt på, at de kan få lidt indtryk af, hvad...
Og så var der radioen, ikke? Den er jo gratis, kan man sige, når man har betalt licensen, ikke? Men altså, den kunne vi jo altid tænde for.
Men jeg tænkte på, at der er nu også nogle gange, hvor du i hvert fald skal leve med en vis form for diskrimination. Jeg kan huske, da vi var med økonomiudvalget i New York, og der er jo sådan en stor security, man skal igennem der, og vi andre vil komme igennem, og de lyser øjnene og med fingrene og det hele. Men da det nåede til dig, så skulle du ind ved siden af, og vi måtte alle sammen stå og vente, jeg tror, omkring en time, hvor du så simpelthen skulle forhøres.
Men det tager jeg rimelig afslappet i virkeligheden, men det er jo rigtigt, altså, og det var jo efter... 11. september, og hele begivenheden, det er terror. Og det gjorde jo så også, at jamen, altså, er man lidt mørk i huden og sorthåret, og så er de ekstra opmærksom på det. Og det tror jeg, de vil være i nogle år. Men det er rigtigt. Men jeg har ellers ikke oplevet noget lignende herhjemme i Danmark. Altså den eneste gang, hvor jeg sådan mere eller mindre for sjov kan sige, det var på rusturen, hvor vi var i nærheden af Slagelse på medicinstudiet, Vimmerlev hed det, hvor vi havde smølforløb om natten. Og der larmede vi lidt for meget, tror jeg, og så var der en, der kom løbende ud fra sit hus, og da han så mig, så sagde han, hvad med, at du skred hjem? Og så sagde jeg, og det tror jeg bare, han sagde uden at... Og så kom jeg til vest til at sige, jamen der er langt til København. Og det kan jeg stadigvæk huske, at de fleste af de andre studiekammerater, de grinede lidt over det og så videre, ikke? Men ellers har jeg aldrig oplevet det direkte. Og det tror jeg faktisk også har været med til, at når jeg hører nogle andre sige, at de er blevet diskrimineret, at nogle gange, så tror jeg bare ikke på det. Fordi jeg ikke har nogen personlige erfaringer med det. Altså det er ikke fordi, jeg betvivler det, men nogle gange inderst inde, jamen så tænker jeg, det tror jeg sgu ikke på.
Nej, men det er vel også fordi, du nogle gange reagerer imod den offergørelse, som nogen... med en anden etnisk baggrund, måske især af drengene, som ikke rigtig kan tage sig sammen til at få lavet de her lektier og kan tage sig sammen, så når de kommer videre, så bruger de det som en undskyldning. Ja, men vi bliver også diskrimineret, og de ser også alle sammen ned på os og sådan noget. Ja. Og det er jo en rigtig, rigtig, rigtig dårlig måde, fordi det kommer man jo slet ikke videre på.
Du har ret, men jeg er overbevist om, at der er nogle steder, hvor det stadigvæk sker, f.eks. i nattelivet. Altså, hvor folk bliver afvist ved døren til en eller anden diskotek eller beværtning. Altså, det har der jo også været eksempler på. Ja. Jeg tænker på, at det selvfølgelig er meget, meget dumt at bruge, eller misbruge det kort, hvis man kan sige det på den måde. Altså, så hvis der er unge, der gør det, er det jo særligt bekymrende, at de bare læner sig tilbage og siger, grunden til, at vi har de her problemer, det er også, fordi der er racister i Danmark eller noget i den stil. Altså heldigvis så oplever også langt de fleste unge, som er i gang med uddannelse eller er uddannet, at de ikke oplever det her i deres hverdag. Og det er jo også tegn på, at dem, der er uddannet og dem, der er veluddannet, at de omgås nogen, som ikke giver udtryk for det, hvis der er noget, og ellers bare accepterer dem på lige fod, som alle mulige andre mennesker, og måske, hvis der er konflikter, så skyldes det mere den enkeltes personlighed, end deres etnicitet.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor Rik Bjerregaard taler med Ikram Savara på caféen i Empire Bio på Nørrebro i København.
Jeg har egentlig altid som kvinde og politiker følt sådan et særligt ansvar for også at være opmærksom på kvinderne og sørge for, at der kom kvinder med i forskellige råd og nævn og udvalg, der skulle nedsættes. Og også tit blevet hånet for, at der er andre i retning af, vi skal altid høre på alt din feminisme og sådan noget. Jeg tænkte på, om du oplever noget af det samme. Er det sådan, at du i politik tænker på, at du skal være opmærksom på, at også dem med anden etnisk baggrund får en chance for at være med nogle af de steder, hvor man tænker politiske problemer igennem, eller hvor man fastlægger politiske programmer, eller hvad det nu kan være?
Jamen, der er faktisk lidt delt, fordi jeg er ikke så meget for, at man skal fastlægge de der kvoter der. Selvom det i virkeligheden er vejen frem, har langt de fleste undersøgelser fra udlandet også vist. Fordi jeg, igen det der med ofre, altså jeg vil ikke være i den skuffe, hvor man tænker, her skal der være kvoter. Modargumentet er, at folk skal ansættes på baggrund af deres kvalifikationer. Der er jo fuldstændig enig med dem. Men jeg tror også, at lige i starten, i hvert fald nu og så nogle årtier frem, er der behov for ekstra fokus på det her område. Og jeg tror, det er en fordel, at langt de fleste i samfundet er repræsenteret i forskellige steder. Det tror jeg vil styrke vores samfund. Og tror jeg også, at det produkt, der kommer ud af det, bliver bedre. Men jeg går ikke decideret ind og ser, om der er et udvalg, hvor om der sidder nogen med en anden indens baggrund eller ej. Det må jeg ærligt indrømme.
Men hvis du med, Ikram, hvis du med ind i borgerrepræsentationen for eksempel, at nu finder de ud af måske, at nu skulle der nedsættes et udvalg, som skulle se på, var beskæftigelsesmulighederne i København for de unge egentlig gode nok? Og man vil godt have nogle mennesker, der havde noget kompetence til at sætte sig ned og tænke det igennem. Vil du så lægge mærke til, hvis der overhovedet ikke var nogen etniske repræsentanter i det udvalg, eller det vil du ikke tænke over?
Nej, jeg vil måske tænke lidt mere over selve kønsrepræsenteret, altså sådan, om hvor mange kvinder der var, hvor mange mænd der var. Men jeg tror ikke, jeg vil lægge så meget mærke til etnicitet. Og det er måske også fordi, jeg tænker ikke som en pakistaner, jeg tænker som dansker.
Jeg tænker jo også som dansker, og jeg tænker jo på det med kvinderne, fordi det er mit køn, og fordi jeg i høj grad synes, at der er manglet kvinder, og at jeg tror simpelthen, at det er vigtigt også at have nogle af de rollemodeller, sådan at man kan se, hvis man nu er sådan en rod, der render rundt her på Nørrebro, og man ser billederne i nyhederne osv., så ser man altså ikke så mange med en anden etnisk baggrund, der er blevet til noget. Man ser mere nogen, der laver ballade, og man har måske brug for at se, ja, det kunne da sådan set godt være mig, der sad der. Det kunne da sådan set godt være mig, der sad der. Og der skal jo være nogle rollemodeller. Du bliver jo selv en rollemodel, og jeg synes måske, du har lidt en forpligtelse til også at holde øje med, at der kommer nogen efter dig og sammen med dig.
Jamen jeg er helt sikker på, at selve gode rollemodeller er altafgørende, også for de unge, så de ikke kun altid ser, at bare fordi man er sorthåret eller lidt brun i huden, at det altid er problemer, der er nyhederne med dem. Men man også ser nogen, som er i nogle gode stillinger eller positioner, som gør noget for samfundet, noget positivt. Men jeg må ærligt indrømme, jeg har ikke været meget bevidst om det. Jeg har måske været mere bevidst om sådan med hensyn til, om der har været kvinder og mænd repræsenteret i et udvalg, eller andre foreninger, eller andre lignende eksperttænketanker osv. Men du har da ret i, at det, der er afgørende for de unge, og specielt børn og unge i dag, det er jo, at de også ser sig selv, at de har også muligheder. Og der har vi jo også sådan, i Københavns Kommune har vi jo faktisk et regelsæt, der siger, at vi skal opnå nogle resultater. Altså når vi skal ansætte nogen, så skal der være så mange, skal vi stile imod i hvert fald, at der skal være så mange med etnisk baggrund, en anden etnisk baggrund, så mange kvinder osv., så vi igen bliver repræsenteret bredt. Men du har da ret i, at gode rollemodeller, det er altafgørende.
Jeg synes, vi havde en meget sådan opmuntrende oplevelse her i København, også i forbindelse med nogle af de her bandeuroligheder. Jeg har været ret bekymret over, at mange, især unge mænd med en anden etnisk baggrund, sådan set næsten kun ser sig selv afbildet i medierne, når der er ballade eller kriminalitet. Og der kan jeg huske, at vi holdt sådan et stort møde i Korsgadehallen. Og det, der var opmuntrende ved det, jeg tror, der var en 800 mennesker, det var, at der kom virkelig alle mulige forskellige. Altså, der kom nogle af de her allerførste indvandrere med tørklæde og på små morliller, der sad med deres mindre børn. Og der kom nogle af de akademikere, der syntes, det var fancy at bo på Nørrebro osv. Og der lykkedes det sådan en aften at få det der samspil i gang. Men der er faktisk ikke ret mange begivenheder, hvor man får den blanding. Ellers er det ret opdelt. Og jeg tænkte på, hvis du kigger på din omgangskreds, hvor blandet er den så?
Det er nok 70-30. Altså 70% dansk og 30% med pakistansk.
Det er jo meget godt.
Men det er jo også fordi, at jeg har et netværk, hvor jeg faktisk mere eller mindre kun har hvad kan man sige, indfødte, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Jeg tror, det havde været anderledes, hvis jeg alene bare var læge og ikke var politisk aktiv, så tror jeg, den havde været 50-50 måske. Og hvis jeg ikke havde haft en uddannelse, ikke var politisk aktiv, tror jeg, den måske var 20-80. Ikke? Altså, så det har jo en betydning for, hvad det er for et erhverv, du har, og hvad det er for et netværk, du har, og hvad du kan lide at lave i din hverdag. Men jeg tror, du har ret i, at når der er nogle af de store forsamlinger, hvis det vedkommer de enkelte i et område, så tror jeg, at de er meget interesserede i, at de får et mere tryg bydel osv. Og det var faktisk også det, der var kendetegnet med det møde, som du refererer til i Korsgadehallen, at det var jo noget, der vedkom alle. Altså, der var jo møder, som, det kan godt være, at de ikke kan det danske sprog, men de var jo bekymrede for deres børn og tryghed osv. Så de mødte frem. Og det viser jo så også, at der er behov for, at der er de her fora, hvor alle på kryds og tværs kan mødes med hinanden og udveksle erfaringer. Fordi ellers bliver det jo sådan noget med, at det måske er smart at bo i Blågårdsgade, men du har egentlig ikke så meget med de andre at gøre. Fordi du har et meget isoleret netværk, som du har, og det kunne du have, uanset om du er boet på Nørrebro eller du er boet på Østerbro. Og det er ikke sådan, at de mennesker ikke skal bo på Nørrebro, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi også lærer nogle andre mennesker at kende, som ikke lige er i en fase i livet, hvor du normalt støder ind i den.
Hvad er der så sket med dine andre søskende? Altså, vi har hørt om dig, og vi har hørt om din søster, men du har i hvert fald en bror, måske er der to, og de er ingeniører.
Ja, den ene er læge faktisk, den anden er ingeniør. Og på et tidspunkt, så havde de faktisk en periode i deres liv, som jeg plejer at sige, hvor de faktisk havde meget sympati med de her, den her gruppe, der hedder Hizb ut-Tahrir i Danmark. Og det har jo intet med vores opdragelse at gøre, fordi forældrene har jo været de samme. Men der tror jeg faktisk, at det afgørende forskel, der har været fra min hverdag til deres hverdag, det er, at jeg blandt andet har været på højskole, hvor de har måske fået nogle venner eller nogle bekendte i et miljø, som hivet dem over til noget, som jeg sådan set absolut ikke er enig i. Men der havde de en periode, og den periode gjorde så også, at jeg sådan set kom lidt væk fra dem, altså sådan, hvor vi ikke mødtes så jævnligt.
I talte i hvert fald ikke politik, hvis du fortalte
det. Nej, fordi de var jo, i den periode var de jo meget modstandere af, at jeg var folkevalgt og var politisk aktiv, og jeg så sådan set var meget uenig med deres holdninger. Men heldigvis vil jeg sige, at de er kommet væk fra det i dag, og jeg kan jo stadigvæk, når jeg snakker med dem, spørge, hvad det var, der gjorde, at de der i den del af livet var enige med sådan en yderliggående gruppe, som havde nogle holdninger, hvor man tager sig til hovedet. Og det, der kommer frem, det er jo, at det miljø de personer, man møder i ens hverdag, har faktisk en ret stor betydning. Også for, hvordan du bliver som menneske, hvordan du tænker, og hvad det er for nogle norme og værdier, som du værdsætter. Jeg tror bare, at hvis du havde mødt mig, dengang jeg gik i folkeskolen, så kan det godt være, at jeg havde haft nogle andre holdninger til nogle ting, som i dag er ændret radikalt, fordi jeg netop har haft den opvækst og har været på højskole osv. osv. Så jeg tror, at vi skal have meget fokus på, hvad det er for nogle miljøer, de børn og unge færdes i. Fordi det er det, der er afgørende. Det er ikke så meget forældrene isoleret set. Selvfølgelig har forældrene meget at sige under opdragelsen. Og jeg tror også, at som jeg også nævnte tidligere i programmet, at det er der, hvor min far og mor går hen og bliver syge. Det er jo faktisk lige der, hvor mine brødre er på vej ind i teenageårene.
Og altså, måske så er tilgængelige for nogle andre autoriteter.
Præcis, ja, præcis,
det kan man godt forestille sig.
Men heldigvis fik de også en uddannelse, begge to, og er kommet godt afsted, og har begge to arbejde i dag osv., og kommet væk fra det miljø, som jeg lige har beskrevet. Men der er jo nogen, der hænger ved, og måske ikke får en uddannelse, måske ikke, hvor de ikke har en bror eller en søster, som hiver fat i dem og siger, prøv nu at høre her, kom nu på rette spor. Og det kan godt være, at de måske ikke er enige med mine politiske standpunkter, men at de sådan set er kommet væk fra det miljø, det i sig selv er positivt, synes jeg.
Klart. Jeg har indtryk af, Ikram, at for dig hænger din lægegerning på mange måder direkte sammen med dit politiske engagement. Forstået på den måde, at du netop ved at engagere dig i sådan praksisarbejde som læge, møder folk meget tæt på og ser nogle af de problemer, de har, som måske i virkeligheden ikke kun skal løses af lægen, men også af politikeren.
Det er jo helt unikt. Altså, som praktiserende læge i hvert fald, så er du familielægen jo. Der kender du hele familien på godt og ondt, og du kender nogle gange flere generationer, hvor du både har bedsteforældrene, forældrene, børnene i samme praksis. Og nogle gange får vi jo nogle indsigt i menneskers liv, som er helt unikt, og hvor de ikke engang har delt nogle tanker eller noget af det, som de går hen til lægen med selv med deres ægtefæller. Så på den måde, så mener jeg, at jeg får indsigt i folks liv på alle mulige niveauer. Altså det kan være studerende, det kan være folk på kontanthjælp, folk med misbrugsproblemer, andre med gode jobs og stillinger, som er stressede og som virkelig er sårbare og udadtil virker meget stærke og robuste. Så på den måde synes jeg faktisk, at det er givende at have det arbejde, fordi du netop kan gå ind i menneskers liv og så få en fornemmelse af, hvad det er for nogle mennesker. Og så skal du selvfølgelig rent lægeligt hjælpe dem med de problemer, de kommer med.
Men det er ikke sådan, at du så i det politiske synes, at så bliver det meget abstrakt. Altså så sidder man sådan der sådan i de højere, lidt svævende luftlag, mens du synes, jamen altså, det er jo sådan set det helt konkrete problem i den boligblok derude.
Ja. Jamen det har man jo lært, fordi lige i starten var det jo sådan noget med, at altså som læge, så er man jo problemknuser. Det vil sige, at patienterne kommer med et problem, og så skal du løbe af de 10-15 minutter, du har hos din praktiserende læge, der skal han eller hun jo komme med en eller anden løsning, så man kan komme videre. Og det havde jeg nok lidt svært ved i starten, men der var du jo god ridt til at lære os, at det her det er altså en langsom proces. Det politiske, det kan godt være, at man har lyst til at ændre på nogle ting, men det tager tid. Og der kan godt være nogle politiske beslutninger, som er blevet taget og vedtaget, som ikke rigtig er blevet udmøntet, og hvor borgerne ikke rigtig kan mærke det i deres hverdag, fordi der er noget tid fra, at man beslutter det, til at det kommer ud i virkeligheden. Så det havde jeg lidt svært ved i starten, men det lærer man jo ret hurtigt i det politiske, at det tager tid.
Og det kan du så sådan set bruge nu, hvor du er politisk ordfører, så ved du godt, at når du rejser nogle problemer, så er der en afstand imellem det problem, du rejser, til mennesker oplever forandringen.
Ja, altså det er jeg ikke i tvivl om, og det tror jeg, man lærer ret hurtigt i politik. Altså den der naive tankegang, hvis man har den første gang, man stiller op, at nu skal der være en revolution, og nu skal man ændre på mange af de problemstillinger, som man er blevet bekendt med, jamen der bliver man meget hurtigt realistisk og meget mere resultatorienteret, finde ud af, hvad er realistisk og hvad er ikke realistisk. Og der skal du selvfølgelig som politiker tage de kampe, som du kan vinde, og som har en betydning for partiet og for borgerne.
Men man skal jo ikke helt få drømmene til at forsvinde. Vel, der skal jo også være nogle perspektiver.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Visionerne skal stadigvæk være der.
Ja. Ja, men tusind tak, Ikram, fordi vi kunne få denne her samtale. Jeg synes, det har været dejligt at høre om alle de ting, du har realiseret. Og jeg er helt sikker på, at både jeg og lytterne kommer til at høre mere til dig i fremtiden. Så held og lykke både med lægegerningen og det politiske arbejde.
Jo tak, og tak for samtalen.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Denne og andre Kendt Ukendt udsendelser kan podcastes på Radio 24/7's hjemmeside. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.